Goeiedag en baie welkom by hierdie aanlyn refleksie hier in die vakansietyd van Stellenbosch gemeente. Is vir my goed om ook op hierdie manier regtig voorreg om op hierdie manier steeds saam met jou op pad te wees. Selfs al is ek ook nou met vakansie en hopelik jy ook. Ons wil julle net herinner dat ons nou vir 2 weke net 'n aanlyn diens het of 'n aanlyn gedagte het wat ons met julle deel. En dan die 7de Junie is daar 'n aanlyn diens, maar ook weer 'n fisiese diens, die 7de Junie, net so voor die skool begin. Ons het hierdie kort vakansiereeks van 3 geleenthede waarop ons vanuit die vorige reeks oor tyd, waar ons gevra het wanneer is ons, 'n bietjie oor tyd gereflekteer het, het ons het goed gedink om stil te staan by die winter. Dit is toch die seisoen waarin ons nou is en dan vandag se tema die ruskant van winter. Wat ons vandag so 'n bietjie wil nadink oor hierdie rus wat winter ons na toe nooi. So ek hoop dat jy in hierdie seisoen van winter of deur die weer of deur 'n anderste ritme of deur die spasie wat 'n wintervakansie dalk vir jou kom skep, dat jy hierdeur regtig tot rus kan kom, gestroop kan word van alle namaaksels van lewe wat daar dalk in jou lewe is, en dat jy na binne gedwing sal word, sodat jy werklik weer die puls van die oordrang na lewe wat in jou en rondom jou is, dat jy dit op 'n manier weer kan aanvoel, dit kan onthou, en dat jy dan die beleewyn, die brosbrood en die geurige breed die uiteindelik van die lewe wesel kan vier saam met die ganse mensdom wat uitgehonger om die vierer tafel kom sit wat jy met jou lewe dek. So NP van Wyk Lou skryf hierdie 4 gedigte oor die Bolandse seisoene. En dan skryf hy beskryf die grou ryk winter soos 'n impressionistiese kunswerk wanneer hy winter beskryf. En dan skryf hy: nou lê die aarde nagte lang en week in die donker stil genade van die reën, en skemerhuise en takke daagliks bleek deur die wit mistigheid en suising heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom wat sy paaie vind deur warm aarde na elke skeut en blaar. En ver en naby, alles duister bind in vog en vrugbaarheid en groot verlange. Tot ons helder middag skielik sien die gras blink en die jong graan teen die hange, en weet dat alle rus die lewe dien, en weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis? Dis 'n mooi stukkie Afrikana, hierdie gedagte en ontdekking in die winterbelewenis, dat hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis? Ons is in hierdie seisoen van stil geheimenis. En wanneer ons met die fyn waarneming van 'n digter na alles buite ons in hierdie seisoen kyk, na die lewe buite ons sien, dan onthou ons weer, want ons het nodig om herinner te word, ons vergeet. Dan onthou ons weer, wanneer ons so na die lewe kyk, dat alle rus die lewe dien. Dat lewe nie net in die uitspattige pronk van lente en somer gebeur nie, maar juis ook uit die oog geheimsinnig. So binne in dit wat so op die oog af dormant half lyk, asof dit stil staan, dat daar eintlik lewe druis uit ons oë uit in hierdie tydperk van rus, dat rus in die winter, in die natuur, en daarom ook dalk vir ons 'n klou gee oor hoe ons oor rus moet dink, dat dit eintlik 'n baie aktiewe en nie so dormante ding is soos wat ons dikwels dink nie. So ek wil jou nooi, Kom ons gee lekker sug en kom ons kom in hierdie winter tot rus. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie kosbare, kosbare dae waar alles rondom ons en daarom ook op 'n manier in ons op 'n stadiger pas beweeg. Dat alles op 'n manier koel raak, dat ons daarom gedeelde spasies van verwarming op 'n manier kom soek. En ons kom so met hierdie behoefte aan die brede van die lewe, kom ons na U toe, Here. Ons wil by U soos by 'n kaggel kom sit. Ons wil knus tot rus kom in U teenwoordigheid. En ons wil hoor waarvoor U ons ook in hierdie seisoen wil kom wakker maak. Ons dankie dat U by ons is. Wanneer ons as 'n gemeente ook nie by mekaar is nie, dat U steeds alomteenwoordig, getrou, ewig by elkeen van ons en daarom by ons ook saam is. Amen. In ons tyd van hiperaktiwiteit kom rus so beperkend voor. Rus kan so pateties lyk, so waardeloos, so leweloos, so sonder beweging. Dit kan self soms so half in die pad wees van hierdie hiperaktiwiteit wat ons so maklik aangewoond raak. Ons spog veel eerder oor ons besig wees as oor ons rus, behalwe as ons rus een of ander eksotiese ervaring is, spog ons veel eerder oor ons besig wees asof dit 'n status simbool geword het as wat ons spog of praat oor rus. Al positiewe denke wat daar werklik in hierdie tyd is, en jy kan die pop psychology hieroor gaan lees, al positiewe denke wat daar oor rus is wanneer rus uiteindelik weer kan bydra tot 'n groter produktiwiteit binne ons ewige verslawing na meer en nog meer. Toch, wanneer jy vir 'n oomblik sou stop en sou nadink oor rus, dan ontdek jy, dit is die rus tussen note wat aan musiek lewe gee, wat dit uiteindelik kom rangskik in hierdie ritme, in hierdie melodie, wat ons op 'n manier mee sleer. Dit is die rus tussen die pols van jou hart, wat jou kom verlos van dodelike eentonigheid. Dit is die rus van 'n boom in grond, wat dit laat opgaar, laat inlê in 'n onsigbare spens, wat uiteindelik later die speelse lewende aard van 'n boom, van grond, van lewe moontlik maak in die lente en in die somer. Rus is die kunstenaar se terugstaan vanaf die onvoltooide doek, om net eers weer na die geheel prentjie te kyk, want vanuit hierdie verbeelde geheel prentjie word die volgende kwashaal streepie gedikteer. Hierdie rus is uiteindelik skepend, al lyk dit so stil geheimsinnig. Kuns sonder rus is, en hierdie terugtree herverbeel, word uiteindelik 'n stokkerige paint by numbers sonder siel. So ek wil jou uitnooi om saam met my terug te staan en na die kuns van rus te kyk deur so drie teksgedagtes wat ek graag met julle wil deel. Die eerste gedagte, om te rus is om te heilig. Ons lees daar Genesis 2 vers 2 tot 3. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skepingswerk en hy het gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Bekende gedeelte. En dan in Psalm 121 slaan die pelgrims, ou wat op die pelgrim slaan hy sy oë op na die berge en soekend so half kyk hy na God en dan vertel hy van God wat anders is as die ander gode wat wakker gemaak moet word as daar staan, hy wat jou beskerm slaap nooit nie, Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. God sluimer nie in nie en hy slaap nie, maar hy rus. Die een na wie se aard jy verweef is, rus. Rus nie net uiteindelik om moegheid te versadig nie, maar om te heilig dit wat is. En hy maak rus, en hierdie rus oomblik maak hy heilig. Want om deur hierdie heiligheid van hierdie rus na alles kom kyk, kom wys uiteindelik vir ons, en dit laat wees, dit wat geskep is, dit wat alles is, wat het bedoel is om te wees. Het laat ons by die essentie, by die kern van die waarde uiteindelik uitkom. Dit laat ons ontwaak vir wat werklik is en nie vir dit wat namaaksels is nie. Rus is die ritme van God. Rus is die ritme van alles wat natuurlik is. En die doel daarvan is om die heiligheid, die waarde, die gewig van alles te besef. En daarvoor is rus nodig. Dit help ons om te skuif van verbruik na verwondering. Dit is dus hierdie heiligheid van rus wat ons weer nodig het. Ons het 'n ekologiese heiligheid nodig wanneer ons na die aarde kyk. Ons het 'n sosiale heiligheid weer nodig as ons na ons verhoudings kyk. Ons het die heiligheid van werk weer nodig om dit te ontdek. En ons het ook selfs die heiligheid van die weerkaatsing in die koel, donker bergpoel, het ons nodig om weer raak te sien, ook van onsself. Die heiligheid van rus, kom maak al hierdie goed, kom herstel op 'n manier al hierdie goed sy heiligheid. So die vraag is dan, by die eerste gedagte, watter type rus sal jou ontwaak vir die heiligheid van alles en almal? Ek wonder as jy oor die facette van jou lewe gaan dink, watter type rus gaan jou uiteindelik help om hierdie heiligheid van alles en almal weer te ontdek? Iets waaroor jy dalk ergens vandag kan gaan dink. Soos David Stendhal Rust uiteindelik in 'n gesprek met David White sê, so mooi as hy vir hom sê, "You know, the antidote to exhaustion is not necessarily rest. The antidote to exhaustion is wholeheartedness." Hierdie heilige rus kom herstel weer die wholeheartedness, nie net waar van onsself nie, maar ook van die oë waarna ons, waardeur ons na die lewe kyk. So volgende gedagte oor rus het te maak met slawerny. Dis nie net 'n ou antieke gebruik nie, ons het net baie meer gesofistikeerd geraak in ons slawerny, en ek hoop jy kan dit dalk raak sien. Maar slawe word verskraal tot objekte. Slawe se waarde word bepaal uiteindelik deur hulle vaardigheid, hulle tempo en hulle uithou vermoë. En hierdie idee van multitasking kom vergroot of vermenigvuldig dus jou meganiese waarde, maar dit kom verdun uiteindelik jou bewuswees en jou menslikheid. Slawe glo later dat hulle hele lewe hang aan hierdie dun weerlose draadjie van hulle vermoë en hulle uithou en aanhou. Slawe sien met verloop van tyd nie net hulle self nie, maar ook alles en almal rondom hulle op 'n manier net as hierdie objekte wat gebruik word en net waarde het op grond van daardie vermoë en daardie besig wees. Slawe is slagoffers van sisteme waaroor hulle nie noodwendig 'n direkte sê het nie, of wel dink dat hulle nie daaroor 'n sê of 'n keuse het nie. Slawe het vryheid nodig. Hulle het rus nodig. Hulle het herstel van hulle en ander se menslikheid nodig. Slawe het weer nodig om te onthou wie hulle is. Daarom die tweede teks in gedagte word vir slawe geskryf. Om te rus is om te onthou. Deuteronomium 5, waar die wet vir 'n klomp slawe gegee word, die lewensriglyne wat God vir hulle gee, dan lees ons Deuteronomium 5. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Heere jou God jou deur sy groot krag met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Ons sien hier dat om te rus is nie net goeie raad op soveel vlakke van ons menswees nie. Dis nie net goeie raad nie, dit is 'n opdrag. En 'n mens sou dink hier dat ons ingeboude behoefte aan rus, dat dit ons spontaan sou dwing om regtig gereeld hierdie ritme van rus te eer en dit op 'n manier te volg, dit vanself na te kom. En toch het ons, soos 'n kind wat aan FOMO ly, the fear of missing out, het ons 'n opdrag nodig. Ons het 'n gegewe ritme nodig wat vir ons gegee word. En ironies genoeg in hierdie opdrag, is hierdie rusopdrag die langste van al 10 die gebooie wat ons van God afkry. Dit is die langste, mees omvattende van die 10 gebooie. Dit is asof hierdie riglyn van heilige ritmiese rus, asof dit die beginsel is wat al die ander 10 gebooie op 'n manier aan mekaar hou of moontlik maak. Dat 'n gebrek aan rus se heilige onthou my dalk onbewuslik meer geneig maak om God te vergeet of om vir myself 'n klomp afgode te maak wat ek volg. Of dat my gebrek aan rus my dalk juis inderdaad meer geneig tot moord wil maak of om my swak begeertes te wil volg. En dan, wanneer jy dalk nou dink ons moet vreeslik wetties oor hierdie lewensriglyn raak, asof het maar net hierdie meganiese verpligte aftik op 'n to-do-lysie is, dan kom herinner Jesus ons wanneer hy vir siellose godsdienstiges uiteindelik, wanneer hulle hom kwaalik neem om met sy disippels graan op die land optel op die Sabbatdag, dan sê Jesus vir hulle in Markus 2, Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. In die Message vertaling, then Jesus said, the Sabbath was made to serve us. We weren't made to serve the Sabbath. So die vraag by hierdie kant van rus is, watter type rus sal jou help onthou dat die lewe, sisteme en jouself jou altyd wil verslaaf? Watter type rus gaan jou help om dit te onthou of daarvan bewus maak? En watter type rus sal jou help onthou dat God jou wil en kan vrymaak van hierdie ewige slawerny? Dalk 'n lekker vraag om bietjie te gaan oordink is oor waar en hoe word jy slawe, 'n slaaf en hoe, watter tipe rus kan jou vrymaak van hierdie slawerny. Hierdie waarde van rus as 'n opdrag sodat jy met 'n heilige bewustheid, met 'n heilige onthou kan leef, kry dan 'n volgende dimensie. Ek sou wil sê 'n laaste dimensie, maar ek dink hier's nog baie kante aan vir vandag. Laaste gedagte. Om te rus is om te herstel, en soos wat ek hieroor gedink het, sou ek eerder wou sê is om herstel te word. Om te rus is om herstel te word. Levitikus 25 vers 1 tot 12 is 'n langerige gedeelte, maar so mooi waarhede om te ontdek. Die Here het vir Moses by die Sinaï berg gesê, sê vir die Israeliete, wanneer jy in die land kom wat ek aan julle gee, moet daar vir die land rustye wees tot eer van die Here. 6 jaar kan julle al die lande saai en die wingerde snoei en die opbrengs oes, maar die 7de jaar moet die hele land 'n rustyd hê. 'n Sabbatsjaar tot eer van die Here. Dan mag julle niks saai nie en ook nie die wingerde snoei nie. Julle mag selfs net die opslaggraan of druiwetrosse van die ongesnoeide wingerde afoes nie. Dit moet vir die land 'n jaar van algehele rus wees. Dit moet vir julle 'n jaar van algehele rus wees. Julle, julle slawe, julle slavinne, julle dagloners en die bywoners in julle land, sowel as julle diere en die wind en die wild, moet dan leef van wat die veld oplewer. Tel 7 sabbatsjare af, 7 maal 7 jaar, dit wil sê 49 jaar. Laat dan ramshorings blaas op die 10de van die 7de maand op die versoendag. Die ramshoring is die teken dat almal in die land die jaar van die 50ste landbouseisoen op 'n besondere wyse aan die Here moet wy, aan die Here moet eenkant sit. Daar moet 'n landswye afskrywing van skuld geproklameer word. Dit moet vir almal 'n hersteljaar wees. Elke Israeliet moet sy grond terugkry en mag na sy familie toe teruggaan. Hierdie 50ste landbouseisoen moet julle hersteljaar wees. Julle mag nie saai nie en ook nie die opslaggraan of ongesnoeide wingerde afoes nie, maar julle moet eet van wat die veld opgelewer het. Die hersteljaar is 'n gewyde jaar. Hierdie rusbeginsel maak in ons produksie-oorlaaide era op soveel maniere net nie sin nie. Ons sal regtig mooi moet gaan dink oor wat is die waarheid in hierdie teks wat ons na vandag toe moet vertaal. En ek wonder altyd wanneer ek hierdie lees, wat het die mense in daai jaar gedoen? Waarom het hulle besig gehou? Want meeste van hulle was maar in 'n boerderygemeenskap, so wat het hulle self mee besig gehou vir 'n jaar lank? Elke 7de jaar en dan ook elke 49ste of dan 50ste jaar, hoe het dit gelyk? Wat ek hoop jy kan sien, is dat die bedoeling van rus, of 'n daagliks, weekliks, jaarliks, of 7 jaarliks, of 50 jaarliks is, dat die bedoeling van rus is gemik op herstel, op lewe, dat alle rus die lewe dien. Hierdie rus is op soveel onsigbare, maar ook sigbare vlakke, 'n biologiese, 'n psigologiese en 'n fisiologiese herstel tydperk. Dit is 'n herstel van verhoudings, om verhoudings weer in balans te bring met God. Ons op 'n sekere manier, wanneer jy die rus so na kyk, dat dit jou anders laat dink ook oor jou verhouding met God. Kom bring 'n balans, herstel ook in jou verhouding met God, met die natuur wat baie vanselfsprekend is, met mekaar, maar ook met jouself. Dink maar aan die tyd van inperking, hoe ons almal oor hierdie goed gepraat het, dat daar op 'n manier herstel was van, o ja, hierdie is waaroor die lewe eintlik gaan. Hierdie rus is 'n herstel van ons afhanklikheid en word ons pogings om God te wees op 'n manier tot stilstand gedwing, tot 'n besef van ons afhanklikheid. Ons word uiteindelik tot hierdie besef van afhanklikheid gedwing, wanneer ons niks kan doen om hierdie oes beter of groter of meer produktief te maak nie. Hierdie rus kom herstel die eienaarskap van die lewe. En ons onthou weer dat alles aan God behoort. Dat lewe nie deur ons gefabriseer word nie, maar dat dit deur God geskenk word, selfs al is ons besig met die lewe. Dat alles wat ons skep, uiteindelik ook deur God in ons geskenk word aan ons. Die laaste gedagte van hierdie rus dwing jou op 'n aardige manier om jou energie nie alles in verower besit en produseer in te sit nie, maar om juis jou energie te fokus op dit wat langer as hierdie 7 jaar of as hierdie 49 jaar, om jou energie te fokus op dit wat langer, groter as hierdie tydperk van die onmiddellike is waarvoor ons so maklik lewe. Walter Brueggemann skryf hieroor in sy boek Sabbath as Resistance, en dan sê hy dit baie raak as hy skryf, Sabbath, ek sê wou sê rest, is not simply the pause that refreshes. It is the pause that transforms. Whereas Israelites are always tempted to acquisitiveness, om in die hande te kry, Sabbath is an invitation to receptivity, om ontvanklik te wees. An acknowledgement that what is needed is given and need not be seized. Dit is om op 'n manier oor te gee en terug te val in hierdie wat ons nodig het, word vir ons gegee, God sorg vir ons. Ons hoef nie so te gryp en so gryperig te leef nie. Die vraag by hierdie herstelaard van rus is, watter gebrokenheid is daar in jou, rondom jou en selfs as gevolg van jou? Watter rus het jy nodig, sodat daar 'n spontane herstel in jou, maar ook rondom jou en deur jou kan gebeur? Ook 'n lekker vraag om dalk bietjie oor te gaan nadink. Om uit te kom by hierdie dieper rus van heilige onthou, sodat daar 'n spontane en 'n omvattende herstel kan gebeur, kom nie in ons tyd vir ons maklik nie. Wanneer ons met vakansie gaan, is ek gewoonlik so die eerste 3 dae redelike onrustige mens om mee saam te leef. Hierdie stop, rus, om by hierdie dieper rus uit te kom, kom nie vir ons maklik nie. Dit is op 'n manier teen natuurlik in hierdie tyd waarin ons leef. Daarom dalk die paradoks, dat die eerste tree tot ware rus wat die lewe dien, dalk juis by die heilige onrus begin. Oor jou lewensritme, jou lewensfokus, jou lewensingesteldheid. Soos David White dit so mooi sê, hy sê, often the first doorway to a deeper layer of rest is the common experience of a kind of divine discontent, a heilige onvergenoegdheid. The sense that things aren't quite as they should be, and that whatever is needed, we don't have it within us, or that it lies beneath a too troubled surface inside us. Daarom kom Jesus se uitnodiging oor en oor en oor na ons toe. Daarom ook vandag. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus en daarom ook lewe gee. Mag die Drie-enige God jou op hierdie pad van rus begelei en mag die lewe spontaan, verrassend uit jou vloei. Amen. Mag jy 'n wonderlike, goeie wintersdag beleef. Goed gaan, is goed om saam met julle te kon wees.